Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan RI borong jet tempur Rafale, Kepala Staf Angkatan Udara siapkan pilot akan latihan di Perancis. Ukraina dan Rusia sepakati koridor evakuasi bantu warga sipil melarikan diri dari invasi. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sepakat membeli 42 unit pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale dengan menekan kontrak awal untuk 6 pesawat terlebih dahulu. Terkait hal itu, TNI Angkatan Udara AU bakal menyiapkan para penerbang alias pilot. Hal itu diungkap Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Parsesekal TNI Fajar Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, dikutip detik.com. Lebih lanjut, Fajar mengatakan rencananya para pilot jet tempur Dassault Rafale selain akan menjalani latihan di dalam negeri, juga akan menjalani latihan di Perancis. Berita selanjutnya, penanganan COVID-19 secara nasional terus mengalami perbaikan. Terdapat 15 provinsi yang mengalami penurunan kasus harian dan 8 provinsi yang mengalami pelandaian. Demikian keterangan tertulis juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang diterima RRI Jumat. Ia mengatakan setelah menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan di akhir Februari lalu, pemerintah optimis akan terus mengendalikan pandemi dan berusaha menahan laju kasus tidak melonjak lebih tinggi lagi, terutama agar tidak membebani sistem layanan kesehatan. Siti Nadia menambahkan upaya paling efektif saat ini untuk mencegah lebih banyak lagi kesakitan dan risiko kematian akibat terinfeksi COVID-19 adalah melalui vaksinasi lengkap diikuti dengan vaksinasi booster. Pemerintah sangat menganjurkan untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan serta melindungi diri melalui vaksinasi terutama bagi lanjut usia dan memiliki komorbid. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mencatat tren penurunan angka sebaran hoaks COVID-19 sejak pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020. Pada 2020, Kemenkominfo telah menangani sebanyak 2.663 isu hoaks COVID-19. Angka tersebut mengalami tren penurunan menjadi 2.529 isu hoax pada 2021. Hingga Februari 2022, Kemenkominfo telah menangani sebanyak 348 isu hoax COVID-19 dengan terus memperhatikan dinamika, atensi publik, dan potensi isu yang beredar. Demikian diungkap juru bicara Kemenkominfo, Dedi Permadi, dalam keterangannya Jumat dikutip Republika. Dedi melanjutkan, terlepas dari tren penurunan jumlah isu hoax COVID-19 yang beredar, Kemenkominfo tetap mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasi dalam pencegahan hoax. Salah satunya melalui kegiatan literasi digital sehingga semakin mampu memilah informasi di internet secara bijak. Musik. Beralih ke berita luar negeri, Rusia dan Ukraina Kamis menyetujui perlunya koridor kemanusiaan untuk membantu warga sipil melarikan diri dari invasi Rusia yang sudah berjalan selama 8 hari. Dilansir Reuters, ini jadi kemajuan nyata pertama dalam pembicaraan bebarengan dengan sikap Amerika Serikat yang menambahkan sanksi terhadap lebih banyak oligarki. Setelah pembicaraan di lokasi yang dirahasiakan, Rusia mengatakan kemajuan substansial telah dibuat, sementara pihak Ukraina mengatakan hal itu bukan hasil yang diharapkan pihaknya. Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, mengatakan di tempat-tempat di mana koridor kemanusiaan itu akan berada, nantinya dimungkinkan untuk melakukan gencatan senjata selama evakuasi. Kantor berita Belarusia, Belta, mengutip Podolyak menyebut para perunding akan bertemu lagi minggu depan. Berita selanjutnya, Amerika Serikat menyiagakan tim respon insiden nuklir sebagai langkah antisipasi setelah gempuran Rusia memicu kebakaran di PLTN Zaporizhzhia, Ukraina Jumat, dilaporkan AFP. Menteri Energi AS Jennifer Granholm di Twitter mengatakan Kementerian Energi AS mengaktifkan tim respon insiden nuklir dan terus memantau perkembangan dengan konsultasi bersama Kementerian Pertahanan, Komisi Regulator Nuklir, dan Gedung Putih. Ia juga menulis AS tak mendeteksi kenaikan radiasi di dekat fasilitas itu. Reaktor PLTN terlindungi struktur kuat dan reaktor sudah dimatikan dengan aman. Saat berita ini diturunkan, pertempuran antara Rusia dan Ukraina di dekat PLTN Zaporizhzhia dilaporkan sudah berhenti. Namun kebakaran masih belum padam. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia ingin menebar teror nuklir dengan serangan tak henti ke PLTN terbesar di Eropa tersebut. Berikutnya berita dari Beijing. Para atlet Ukraina berhasil mencapai Beijing dengan selamat Kamis menjelang Paralimpiade musim dingin yang dimulai pada Jumat. Dikutip Reuters, Presiden Komite Paralimpik Ukraina Valery Suskevits mengatakan keberhasilan mereka tiba di Beijing merupakan keajaiban. Kontingen negara yang beranggotakan 20 orang tersebut didampingi oleh 9 pemandu akan tampil dalam biathlon dan ski lintas alam. Sementara itu, invasi Rusia terhadap Ukraina telah mendorong Komite Paralimpiade Internasional IPC untuk melarang atlet Rusia dan Belarusia ikut Olimpiade, namun mengizinkan mereka untuk bertanding sebagai peserta netral. Terakhir kami sampaikan informasi masih dari Kosovo. Parlemen Kosovo Kamis menyetujui resolusi yang meminta pemerintah untuk memulai negosiasi keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kosovo telah dijaga oleh pasukan NATO sejak 1999 ketika perang antara etnis Albania dan pasukan Serbia berakhir. Tetapi negara berpenduduk 1,8 juta orang itu sekarang ingin bergabung dengan aliansi tersebut. Dilansir Reuters, Parlemen Kosovo meminta pemerintah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, berkoordinasi dengan mitra internasional untuk mengajukan permintaan keanggotaan NATO, Uni Eropa, Dewan Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Anggota parlemen dari minoritas Serbia memboikot seksi tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengatakan kabinetnya akan lebih dahulu meminta untuk bergabung dalam kemitraan untuk perdamaian, sebuah program NATO yang mendorong kerjasama bilateral dengan negara-negara non-anggota. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemerintah Indonesia Evakuasi WNI dari Ukraina bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pemerintah Indonesia Evakuasi Warga Negara Indonesia dari Ukraina bersama saya Daulat Pane. Serangan militer Rusia yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan hingga hari Selasa, invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih dari 227 warga sipil meninggal dunia dan sebanyak 525 orang terluka. PBB meyakini jumlah kematian sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, sampai hari Selasa, pemerintah telah berhasil mengevakuasi 99 orang dari 153 warga negara Indonesia yang tercatat di Ukraina ke lokasi aman di Rumania dan Polandia. Pada Kamis sore, sebanyak 80 orang warga negara Indonesia dan 3 orang warga negara asing anggota keluarga WNI yang dievakuasi ke Rumania telah tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sementara, 5 orang yang telah tiba di kota Lviv dibawa ke Safe House Resort Polandia dan 9 lainnya yang berada di kota Yenakiev, Provinsi Donetsk, akan terus diupayakan untuk dievakuasi. Apa yang dilakukan pemerintah tentunya sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan perlindungan bagi segenap warga negara Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan negara terhadap warga secara hukum berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena merupakan salah satu hak warga negara. Dalam penerapan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia tentunya harus melihat situasi yang berkembang di Ukraina secara jernih. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, baik Ukraina maupun Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Indonesia ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara tersebut. Namun demikian, sebagai negara yang menghormati kemerdekaan dan perdamaian, Indonesia sangat mendukung penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini seharusnya juga dihormati oleh semua negara, termasuk kedua negara yang sedang bertikai. Diharapkan, pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik, sehingga krisis kemanusiaan yang terjadi khususnya di Ukraina dan Eropa secara umum dapat segera berakhir. Tidak ada lagi eksodus dan evakuasi, atau korban luka, apalagi meninggal dunia. Hidup dalam kedamaian itu indah. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Maret 1961. Indonesia beli senjata dari Uni Soviet. Pada 4 Maret 1961, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution yang juga merangkap Menteri Pertahanan melakukan pembelian senjata terhadap Uni Soviet. Pembelian tersebut atas perintah Presiden Soekarno. Hal itu dilakukan mengingat memanasnya hubungan Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Dengan adanya pembelian senjata itu, moral dari Angkatan Perang Indonesia meningkat karena bantuan yang diberikan Soviet saat itu sangat memperkuat pertahanan Indonesia. Hari lahir Alex Crivillé Tapias, pembalap MotoGP Spanyol. Alex Crivillé Tapias lahir di Seva, Spanyol. Alex merebut gelar juara dunia GP 125cc pada tahun 1989 bersama tim Repsol YPF Honda. Ia juga menjadi juara dunia GP 500cc pada tahun 1999. Pada tahun 2000, ia masih berlaga di tim yang sama. Selain itu, ia sempat memenangi juara seri di sirkuit Le Mans, GP, Prancis, dan menduduki peringkat ke-9 klasemen akhir musim. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Maret 1980. Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Kelompok nasionalis Robert Mugabe memenangi pemilihan secara telak untuk menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe atau yang sebelumnya bernama Rhodesia pada 4 Maret 1980. Partai Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, yang dipimpin Mugabe memenangi 57 dari 80 kursi di parlemen dalam pemilihan pertama setelah berakhirnya kepemimpinan minoritas kulit putih di Zimbabwe. Berita kemenangan Mugabe disiarkan radio dan televisi Zimbabwe, membuat ribuan warga kulit hitam di negara itu turun ke jalan untuk merayakannya. Mugabe adalah seorang tokoh kemerdekaan yang dihormati. Ayam jantan yang menjadi simbol Mugabe menginspirasi para pendukungnya untuk terus bersuara dan mengepakkan sayapnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Keuangan tetapkan 332 industri tujuan investasi PPS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau SDA serta sektor energi baru dan terbarukan atau EBT sebagai tujuan investasi dari program pengungkapan sukarela atau PPS. Pemerintah mengatur bahwa peserta PPS dapat menempatkan investasinya di instrumen surat berharga negara SBN atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi SDA atau EBT. Dengan menempatkan investasi di sana, peserta PPS akan memperoleh tarif pajak terendah. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Nelmal Drinur, Selasa 1 Maret lalu, seperti dikutip Bisnis Indonesia. Nelmal Drin mengingatkan, wajib pajak peserta PPS untuk melakukan investasi baik di SBN maupun hilirisasi SDA, sektor EBT, paling lambat 30 September 2023. Peserta harus menyimpan dananya paling singkat 5 tahun sejak investasi berlangsung. Menurut Neil Madrin, saat ini investasi PPS sangat penting nilainya sebagai sumber investasi baru untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Beberapa kegiatan usaha yang dapat menjadi destinasi investasi bagi peserta PPS antara lain, pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan serta pengawetan produk daging dan unggas, industri pengasapan, pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri minyak mentah kelapa sawit, industri batu bara dari tanah liat, keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, serta pengembangan video game. Hingga Selasa 1 Maret lalu, terdapat 17.944 wajib pajak yang mendaftar di program pengungkapan sukarela atau PPS.
Mereka tercatat melaporkan harta dengan nilai total mencapai 21,49 triliun atau rata-rata harta setiap peserta berkisar 1,19 miliar rupiah. Aset para peserta PPS terdiri dari 18,79 triliun rupiah deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Terdapat pula 1,36 triliun rupiah deklarasi luar negeri. Adapun total dana yang diinvestasikan peserta PPS tercatat senilai 1,33 triliun rupiah. Sekian Indonesiaku.
Jangan kau malu mundur. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana. Akan ku hiraukan bila, bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu?
Oh, yeah.
Sedang antara kita saling.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kota Subulu Salam di Provinsi Aceh dinobatkan sebagai kota paling sepi di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah yang besar, yaitu 1.391 km persegi atau hampir 2 kali lipat dari luas DKI Jakarta. Namun jumlah penduduknya sangat sedikit, yaitu 93.457 jiwa. Meski kotanya sepi, Subulu Salam juga memiliki banyak pilihan objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya Air Terjun SKPC. Air Terjun SKPC menawarkan sebuah air terjun indah yang berada di antara perkebunan sawit dan salak pondoh milik warga sekitar. Lokasinya di Desa Penuntungan, Kecamatan Pananggalan, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh. Untuk menuju ke air terjun ini, Anda harus menempuh jarak kurang lebih 8 km dari pusat kota Subulu Salam. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan melakukan perjalanan sekitar 20 menit saja. Nama SKPC merupakan singkatan dari Satuan Kelompok Pemukiman Blok C yang terletak di Kota Subulu Salam. Pemukiman ini merupakan tempat tinggal bagi para transmigran dari luar pulau. Karena itulah, sejak tahun 1998, air terjun ini dikenal dengan nama Air Terjun SKPC. Tiba di lokasi objek wisata, Anda harus menuruni sekitar 100 anak tangga untuk bisa melihat keindahan air terjun ini. Saat menuruni anak tangga, dari atas Anda bisa melihat pemandangan sungai berair jernih. Batuan besar berwarna hitam juga menambah kecantikan sungai tersebut. Sungai ini merupakan aliran dari Air Terjun SKPC. Air Terjun SKPC mempunyai ketinggian mencapai 20 meter. Di bawahnya terdapat sungai yang seolah nampak seperti kolam alami yang bisa digunakan untuk bermain air dan berenang. Pemandangan alam sekitar pun tak kalah indah untuk dinikmati. Pepohonan hijau yang lebat dan rindang menciptakan nuansa asri serta nyaman. Udara segar yang terbebas dari polusi serta kicauan burung liar menjadi teman setia pengunjung yang datang. Usai menikmati keindahan air terjun, Anda juga bisa mencicipi salak pondoh yang ditanam oleh masyarakat sekitar. Salak pondoh memang terkenal legit dan memiliki daging yang tebal. Anda bisa memetik sendiri serta menikmatinya secara langsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada warga lokal.
It's your boy V. Let's get it.
Beat, bro.
Akhirnya
Her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin', we rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She gone home, she miss. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo.
Voice of Indonesia.
Mengapa ku masih sendirian di kala musim lagi pada jadian? Andai ku bisa berpegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. I need love, love and love. I need love, love and love. Orang mesra berpacaran buatku galau seolah ketinggalan. Jadi males ke acara nikahan, dikepoin semua dengan pertanyaan.
I really need it, wanna feel it. I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give you all my loving, I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together. Then I realize I'm in a daydream, damn.
I need love, love and love.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta dan Rumah Sakit Akademik RSA UGM Yogyakarta mengenalkan terapi kesehatan sembari berwisata di hutan. Konsep terapi kesehatan ini bernama Wanagama Forest Healing. Direktur Utama RSA UGM Darwinto mengatakan, wisata kesehatan ini menerapkan berbagai aktivitas menarik bagi para peserta. Di antaranya, touring dengan mengendarai sepeda motor, bersepeda, jalan santai di hutan, sampai berlari di hutan Wanagama. Hutan Wanagama adalah hutan pendidikan yang dikelola Fakultas Kehutanan UGM di Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Metode terapi hutan menurut Darwinto berarti upaya mengoptimalkan manfaat hutan, mengajarkan manusia untuk bernafas, dan memanfaatkan berbagai sarana atau aktivitas untuk menghirup udara segar. Forest healing berkaitan erat dengan terapi kesehatan di rumah sakit, yakni rehabilitasi medis, seperti berjalan di hutan. Cara ini bermanfaat untuk pemulihan psikologis dan fisioterapis. Program Forest Healing membuktikan jika pelayanan medis dapat bersinergi dengan kegiatan pariwisata. Wisata kesehatan menurut dia bukan sesuatu yang baru. Sejarah mencatat dari zaman Romawi, orang-orang berpergian dari negara asalnya ke tempat baru yang memiliki atau menawarkan perawatan, penyembuhan, dan berbagai pelayanan kesehatan. Yogyakarta dapat menjadi destinasi wisata kesehatan. Di Yogyakarta, aktivitas wisata kesehatan dapat berlangsung di pegunungan, pantai, hingga beragam kuliner tradisional.
Voice of Indonesia.
Untukmu dari dalam inspirasiku.
Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku. Lagu
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Provinsi Riau berjudul Tenun Siak, dinyanyikan oleh Lina Burhan. Lagu ini menceritakan tentang seni budaya orang Melayu dalam berpakaian dan bertingkah laku, mengenakan kain tenun siak yang bersulam benang emas, sementara dalam bersikap memiliki tekad kuat untuk mencapai cita-cita. Lagu yang sudah dinyanyikan banyak penyanyi ini diciptakan oleh Husni Tamrin. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Provinsi Riau berjudul Tenun Siak, dinyanyikan oleh Lina Burhan. Lagu Lina Burhan, Tenun Siak.
Oh,
Voice of Indonesia.
Sugan pae salira samini teu